Mpenzi msikilizaji, karibu kwa marudio ya kipindi cha Kwa Undani ambacho husikika kila siku saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu tunapokualika katika wasaa mwingine ambapo huangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Leo katika sehemu ya kwanza tutaangalia sakata la watoto ambao walikuwa katika moja ya madrasa huko katika jiji la Mombasa nchini Kenya, na katika sehemu ya pili tutaangalia namna hali ilivyo hivi sasa kwa wale watu ambao wanakimbia makazi yao ndani ya nchi zao, hasa tukiangalia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ninayekualika mimi ni Idi Ligongo. Naam, katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani hii leo, moja kwa moja tunajiunga na mwenzangu wa Mombasa nchini Kenya, Josephat Kioko, ambaye aliangalia sakata ambalo lilivuma kulikweli katika siku mbili tatu juu ya watoto ambao wametoka mataifa mbalimbali kupata elimu katika mji wa Mombasa, ambapo taarifa za awali zilieleza kwamba kuhusiana na masuala ya kiusalama, lakini vile vile kwa mujibu wa polisi wameweka bayana kwamba masuala hayo hayahusiani kabisa na masuala ya usalama na ugaidi. Moja kwa moja basi nimkaribishe Josephat Kioko utupe ya undani juu ya sakata hili. Karibu.
Shukran wenzetu katika studio za Washington na hapa Mombasa katika Kwa Undani leo. Ni mimi Josephat Kioko. Mwenzangu Liberty Adede ameshaanza likizo yake ndefu kama majuma mawili hivi, lakini tuandamane katika Kwa Undani. Na taarifa kuu ambayo tumeipa kipaumbele kwa siku ya leo ni kuhusiana na taharuki iliyotanda katika mji wa Mombasa, tukizungumzia siku mbili zilizopita hadi leo, pale ambapo ziliibuka ripoti kuwa watoto kanaswa katika makao fulani eneo hili la Mombasa, nje kidogo ya mji, sehemu ya Likoni, kwamba watoto hawa walikuwa wanapokea mafunzo ya kuwapotosha. Taarifa zikachapishwa katika magazeti, vyombo vya habari vikatangaza kwamba kuna kashfa ya ulanguzi wa watoto, na ndio maana leo tunaangalia hili katika Kwa Undani. Na tukizungumza, taarifa kuu ambayo imeibuka kwa siku ya leo ni kwamba watoto hawa wengi wao wameachiwa, wamekabidhiwa wazazi wao, manake ili lazimu maafisa wa usalama kuchunguza madai hayo kwamba watoto hawa ni kweli walikuwa wamepokea mafunzo sehemu fulani. Lakini ukweli uliojitokeza baadaye, na hata viongozi wa dini wamezungumza, ni kwamba haya ni mafunzo ya kidini. Watoto walikuwa katika madrasa na uchunguzi ukaanza kufanywa mara moja. Maafisa kutoka sehemu mbalimbali walihusika kuongoza wale waliofanya msako huo siku ya jana, na kama vile vyombo vya usalama vimehusishwa, ikalazimu pia polisi kutumia mahakama, manake mchakato wa sheria umelazimika hapa kutumika. Watoto hawa ambao walikuwa ni zaidi ya 90, ukiwa umefuatilia katika vyombo vya habari, watoto 95 walikuwa ndio waliopatikana katika makao hiyo imadrasa wanakokuwa wanapokea mafunzo ya kidini kwa mujibu wao, wazazi wao na hata walezi. Sasa mchakato huu umkamilika mahakamani, pale ilipotumika mahakama kwamba wao wapelekwe, watambuliwe, wazazi wajitokeze na walezi wao na jamaa zao, na hilo limefanyika leo siku ya Jumatano. Na ndio maana katika Kwa Undani VOA ingependa kukufahamisha kwa makini zaidi ni kwa nini taarifa hii imepata umaarufu mkubwa na malumbano yametokea wapi kuhusiana na lawama kwamba vyombo vya habari vimetia chumvi taarifa kuhusu watoto walio naso katika makao hiyo na kuzuiliwa kwa muda. Mahakama maalum ya watoto katika mji wa Mombasa inajulikana kama mahakama ya Tononoka, ndipo mwandishi wetu Amina Chombo alikuwepo mchana wa leo Jumatano kufuatilia taarifa hiyo, na hata akawaona watoto hawa, akazungumza na wazazi, akazungumza na maafisa wanaohusika na upelelezi, pia akazungumza na viongozi wa kidini. Amina kwanza amezungumza na mzazi mmoja kwa jina la Halima Amar. Je, taarifa hii ya kwamba vyombo vya habari vimechochea, vimetia chumvi, na wao wazazi na walimu wa dini ya Kiislamu kusema watoto hawa walikuwa wanapokea mafunzo yaliyo halali. Bi Halima Amar amejibu vipi katika mazungumzo yake na mwandishi wetu Amina Chombo?
Sawa, yani mtoto wa testa na pale iko mahali ndogo na mtoto iko mahali watu wengi, lakini sisi awezi amini sababu kama mimi naenda kila Jumaa na sioni mtoto shida yoyote. Sawa, wangu awezi nifikia atanaleza kama iko shida atanambia mami ko hii na hii, na sisi hakuwahi mtoto wetu hata alama yoyote, lakini sijui sababu ya Islamu tu waonea. Kuna kitu kingine iko hapa ya kuonea tu ya Islamu.
Baba mtoto haja lalamika kwamba amechoka.
Mimi wangu hakulalamika na hakuna alama yoyote na hakuna shida yoyote yangu. Na hakuonyesha kitu chao mimi mamake, na kama iko alama si wanaonyesha mtoto. Anaambia mami iko alama falani, lakini hakuonyesha. Sasa sijui kwa nini wazuia na mtoto, eh? Na mfanye mtoto mkosa gani anayo? Sasa mimi hata yeye pia naomba kama ndugu zangu, naomba tu nisaidieni hata kama mtoto iko sele. Mimi ingie badala yao. Mtoto atolewe, sababu mtoto hana mkosa. Naomba sana dada yangu kama uweza kusaidiani.
Umeapata kwa wazi hapo kwamba mama Halima alikuwa miongoni mwa wazazi waliokuwa na watoto katika makao ama katika madrasa watoto hawa waliponaswa, na wao wanashangani kwa nini mafunzo ya dini yanaingiliwa na vyombo vya usalama wapelelezi, na kwa nini vyombo vya habari vinja chumvi kuhusu watoto kulanguliwa ama kupokea mafunzo ya ugaidi. Lakini kwa muda mrefu Mombasa imekuwa ikitajwa sana katika vyombo kwamba kuna mtindo wa vijana kufunzwa ugaidi ama itikadi kali ili kuwapa watoto hao mafunzo ya itikadi kali. Lakini wengi wamezungumza. Tusikie wahusika wengine waliokuwa katika jamaa za watu waliofika kufuatilia watoto wao na watoto wa jamaa zao.
Hata wale imeshika, hata hawa sasa hivi tunaweza imeshikwa imeleta huko jana yote tulikuwa huko kufundisha tu watu. Leo imesemekana aleti hapa kwa hivi tumechukua hawa wenyewe jana hajarudisha paka sasa hivi, na mwe wakisema jana wakaleta hapa kwa hivi hana shida watoto wote huko mimi sasa hivi hata kupita naenda huko watoto wote hana shida yote. Wengine watoto wanaweka mahali lazima uko nyumbani akikataa, wengine ni ya makorofi atakatana na ile
hawajaeleza. Umeuliza document kila mwanafunzi birth certificate yake asili yake, maana kila mwalimu kila mwanafunzi amesainishwa kwamba mtoto huo amekuja kwa ridha yake na yeye ndio alikubali mtoto akasome na kila kitu ameonyeshwa. Kwa hivyo walikuwa kitafuta haikuwa hiyo.
Ndivyo hali ilivyo, na kwa undani tungependa kukupa mambo yote aliyojiri ili kuangazia kwa undani zaidi vile vyombo vya habari vilivyo ripoti jana Jumanne ni kwamba kulikuwa na watoto kutoka Marekani, kutoka Uingereza, kutoka Canada, Afrika Kusini, Saudia, Somalia, Uganda, Zambia, Tanzania na wenyeji watoto wa Kenya. Mwandishi wetu Amina Chombo alipokwenda katika mahakama hiyo ya Tononoka, mahakama maalum ya kushughulikia kesi za watoto, kwanza kaarifiwa kwamba hawa si watoto kutoka mataifa yote hayo aliyotajwa katika vyombo vya habari. Lakini wamedhibitisha kwamba kuna watoto kutoka mataifa yaliyo nje ya hapa, Waafrika wanaoishi mataifa mengine, wamezungumzia nchi kama vile Norway, na akapata maelezo kamili kwamba baadhi ya watoto hawa wamekuwa kwa hiari ya wazazi wao na jamaa zao wakiletwa katika utangamano na watoto wengine na kupokea kwa pamoja mafunzo ya kidini. Jambo lingine ambalo ni muhimu kutaja hapa kwa undani ni kwamba vikosi vya usalama, kuna maafisa walitoka Nairobi, maafisa wengine papa hapa Mombasa, na wale wanaharakati wa kutetea haki za watoto pia wakafuatilia kwa karibu swala hili tangu jana Jumanne. Na leo umesikia yale ambayo yametendeka, watoto wengine kaachiwa huru, na kuna wale wamesemekana wakati tukiandaa taarifa hii ya habari ya VOA jioni ilikuwa bado hawajaondoka katika kizuizi wakisubiriwa jamaa zao waje kuwachukua. Serikali ilikuwa imetangaza tangu jana kupitia wakuu wa usalama kwamba wale watakaopatikana kwamba wamezuru hapa nchini kinyume cha sheria, mipango yao haijabainika wazi, watasafirishwa katika mataifa yaliyotoka. Umesikia hapo, kuna watoto walio na asili ya Kisomali, na tunajaribu kubainisha kama watoto hao kweli wametoka Somalia kwenyewe ama ni Kenya kwenyewe. Amina Chombo amekuwa katika mazungumzo ya kina na baadhi tu ya viongozi waliofuatilia swala hili kwa karibu. Katika mazungumzo na waandishi wa habari, miongoni mwao alikuwepo afisa mmoja mwandamizi katika baraza la maimamu na wahubiri hapa nchini Kenya, Hassan Omar, ambaye ni mweka hazina katika baraza hilo. Naye alikuwa na hili kuhusiana na jinsi watoto hawa walivyokamatwa na kuzuiwa. Hassan Omar.
Watoto wa Kiislamu kusomeshwa dini imekuwa hatia. Kama hatia, serikali aseme ile wanafunzi madrasa zifungwe. Lakini kama si makosa mtoto wa Kiislamu kuhifadhi Qur'ani, kama si makosa mtoto kuhifadhishwa dini, tunaomba watoto hao waachiliwe bila masharti yote, na walimu lazima waachiliwe kwa masharti yote. Na kama hawajafanya, sisi tutachukua hatua kama maimamu, na tutajulisha Waislamu Kenya mzima ile dhulma na unyanyasaji ambao wanafanya wazungu kupitia hawa watu. Ni makosa, si haki, si halali wanafunzi hawa kushikwa, si halali walimu kuteswa na kutiwa ndani. Sisi kama viongozi tunalaani kitendo kile, na hawa wazazi ambao wako hapa wanasubiri, wanangoja watoto wao, tunataka tuelezwe makosa ya madrasa ni ipi, walimu makosa yao nini, mtoto wa Kiislamu kusoma Qur'ani ni ipi. Kwa hivyo tunataka Rais Uhuru Kenyatta aingilie hili jambo. Kenya tunajua ni nchi ambayo ni huru, na mzungu kuja kushika watu si haki, mzungu kuja kunyanyasa watu si haki. Tunataka tuelezwe kwa nini wazungu wameweza kuwa na uwezo ya kushika na kutawala katika nchi.
Yote haya unayapata katika Kwa Undani kutoka studio 15 Afrika, na mimi Josephat Kioko na kufahamisha zaidi. Taarifa ambayo tumeipa kipaumbele leo katika Kwa Undani ni kuhusu kitendo cha kuwanasa watoto zaidi ya 90 katika mji wa Mombasa nchini Kenya, na wakazuiwa tangu Jumanne na wengine wakaachiwa huru leo Jumatano. Watu walikuwa wanazungumzia jinsi vijana mwaka juzi na mwaka jana walinaswa msikitini katika eneo la Majengo na wengine katika eneo la Kanamai, na ukawa ni mvutano mkubwa. Mapema mwaka huu kuna vijana walisafirishwa kutoka mpaka wa Syria na kurejeshwa hapa nchini Kenya, na hata wakafunguliwa mashtaka, vijana wa kiume na vijana wa kike. Lakini hatusemi kwamba tukio la jana linaunganishwa na hili kwa pamoja. Sisi katika Kwa Undani kufahamisha yale ambayo yamejitokeza katika msako uliofanywa eneo liitwalo Majengo Mapya. Hiki ni kijiji kilicho ndani ya mji mdogo wa Likoni ulio kando kando ya Mombasa, barabara kuu inaunganisha Mombasa na nchi ya Tanzania kusini mwa Kenya. Sasa basi, tukio hili limeleta taharuki kubwa, maafisa usalama na pia watoto hao tumefahamishwa kwamba waliojiwa na maafisa wale wanaohusika na tendo la kuchunguza ugaidi, pamoja na Bi Grace Ndirangu ambaye ni mkurugenzi katika idara ya upelelezi wa jinai.
Kwamba kukuwa na trafficking ni child abuse, physical and sexual abuse. Kukuwa na FBI, kukuwa na Scotland. Ni watu wa embassy tuliwaita sababu kulikuwa na watu wa watoto wameletwa na wazazi wao. So mzazi hawezi trafiki mtoto wake. Most of them hata hawakulala. Magistrate alikuwa hapa, alidili na wao hapa, wengine walienda na lela tezi, wengine wazazi.
Sasa hawa ambao mmewapeleka kotini ni kwa sababu ya?
Unajua kesi tumepeana kotini, ile tu we cannot return watoto pahali tumewalesi, na hatuwezi patia mzazi tu hivi tunapita kotini. Because hata tukienda huko, tulienda huko na court order. Ile process, due process ile. Yote vizuri ndio mtu asilaumiwe. Wale sasa wote walichukuliwa na wazazi wao na relatives nini, waliabiwa. Lakini usidhani na information yenye utapata na wazazi nini. Hivyo tu nimefanyia.
Sasa.
Because wazazi watakwambia uongo. Ukienda usikie vile wanaongea, hata mimi wamenitukana. Hapa tu wewe ni Muislamu, na kuheshimu na heshimu dini yenu kabisa. Hata vile tuta watoto waliendelea kusoma tu kusikia uwasilika hii hiyo Qur'an, na tuku wapiamaze ama ufanye nini. Hata hapo tumekuja hapa hiyo msikiti wa Miswari kwa. Wanasema baba yetu amefika.
Wao wamekosoa vyombo vya habari kwamba taarifa zilitiwa chumvi sana, hazikuripoti uhakika ulioshuhudiwa tangu jana. Lakini la msingi zaidi ni kwamba miongoni mwa watoto wengi waliokuwa wanazuiliwa wameachiwa, wamejiunga na jamaa zao, na limepunguza wasiwasi uliokuwa umeshuhudiwa. Vyombo vya habari viliangazia taarifa hii tangu jana. Basi wenzangu kutoka hapo Washington, nasema kwa sasa ni hayo niliyokutayarishia katika kwa undani siku ya leo kutoka hapa Mombasa, studio 15 Africa. Mimi ni Joshua Kioko na kurejesha moja kwa moja hadi studio 15 Washington DC.
Na asante sana Joseph Kioko kwa kutuletea sehemu hiyo ya kwanza ya kipindi cha kwa undani. Na moja kwa moja tuelekee katika sehemu ya pili ambapo hii leo tunaangalia kuongezeka kwa idadi ya watu wanaokimbia sehemu zao kwenda sehemu nyingine kutokana na mapigano. Ripoti ya shirika la watu wanaohama kutoka maeneo yao inaeleza kwamba idadi mpya ya watu katika nusu ya kwanza ya mwaka wa 2017 iliongezeka mpaka kufikia 997,000 nchini DRC, ambapo mpaka hivi sasa inaelezwa kwamba wakati huo, wakati ripoti hiyo inaeleza hayo, kulikuwa kuna watu 3.7 million nchini DRC kutoka Juni mwaka 2017, ikiwa ni zaidi ya watu kuliko nchi yoyote ile ya Afrika ambayo inakabiliwa na tatizo kama hilo, ambayo inaelezwa kwamba ni takriban ongezeko kutoka kwa watu 2 million toka mwezi Juni mwaka wa 2016. Hayo yote yanaelezwa kusababishwa na mapigano baina ya jeshi la serikali na makundi yenye silaha kama vile Kamina Nsapu, ambapo kiongozi wake inaripotiwa kwamba aliuawa na vikosi vya serikali. Na vile vile mapigano haya yamekuwa yakiendelea katika huko maeneo ya Kasai na Kasai Kati, halikadhalika Lomami na Sankuru, katika jimbo hilo la Sankuru toka mwaka 2016 katika mwezi wa Agosti. Mgogoro huo ambao sasa unaathiri zaidi ya kaunti 8 kati ya majimbo 26, na vile vile imesababisha maelfu ya vifo na kuchochewa zaidi katika mwaka huu 2017. Kasai inaelezwa kuwa ndio eneo ambalo limeathirika zaidi, ambao lenyewe lina wakaribisha watu 1,144,000 kwa mujibu wa ripoti ya shirika hilo la watu wanaohama kufikia mwezi Julai, ambapo Kasai Kati yenyewe inawapa hifadhi watu zaidi ya 670,000. Tunaye mwanahabari wetu wa Congo DRC, Auster Malivika. Auster Malivika, kwa hivi sasa hizi ni ripoti tu, inaonyesha toka ilipofikia mwezi wa Julai mwaka huu, hebu tueleze hali kwa hivi sasa ikoje na inaelezwa vipi?
Atamfano ni kwamba kwa kundi ripoti hii kuhusiana na watu wanaokimbia makazi yao na vijiji yao kutokana na mapigano, hasa sana katika mkoa wa Kasai, ambapo watu wengi walikimbilia nchi ya Angola kufuatia mapigano ya kati ya wafuasi wa Kamuina Nsapu ambaye ni kiongozi wa asili pamoja na vyombo vya usalama, na vile vile watu wengi kufariki dunia. Na hata ripoti nyingine inasema kwamba huenda watoto wengi watafariki mwaka huu ambao unaokuja iwapo serikali ama mashirika ya Umoja wa Mataifa yanayohusika na misaada kusaidia wale watoto ili wapate chakula, kwa sababu hakuna chakula kutokana na mapigano. Vile vile tunakuwa watu wengine kutoka maeneo ya Tanganyika ambao wanakimbilia nchi za Tanzania, wengine Kivu Kusini wanakimbilia nchi ya Tanzania na Burundi, na vile Kivu Kaskazini hasa maeneo ya Beni ambayo yanakimbilia nchi ya Uganda. Na hii kutokana na mapigano mengi, na imepelekea hasa sana hali ngumu ya kimaisha, kwa sababu watu wanaokimbia sana ni wale wanaokuwa vijijini, wengine wanakimbia katika miji, ama wale wanaopata nafasi kumtafuta kwa nchi nyingine wanakimbia ama kukimbilia mkoa mwingine, na hii inasababisha ukosefu wa chakula. Na sasa hivi wakati ambapo tunazungumza, ndio maana kwamba kuna njaa ambayo inasikika hapa na pale kutokana na haya machafuko. Na hata wakati ambapo tunazungumza ni kwamba katika mkutano wa Rais Joseph Kabila na magavana wamesema kwamba hali ni shwari kwa jumla kwenye ardhi yote isipokuwa Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Tanganyika pamoja na Kasai. Wao wenyewe wametambua hiyo kwamba hili swala ni lazima nipewe kipaumbele, kwamba serikali inahakikisha usalama unarudi, na hapo ndio uchaguzi unaweza kufanyika kama wanahakikisha kwamba usalama umepatikana, na vile wakazungumzia masuala ya maendeleo pamoja na haya matatizo yote ambayo wananchi wanakumbana nayo kutokana na kukimbia kila siku hapa na pale.
Sasa kwa mfano inaelezwa kwamba idadi ya watu wanaokimbia katika eneo la Tanganyika vile vile imeongezeka sana kutokana na mapigano ya koo hizo toka mwaka 2006, mapigano baina ya kabila la Tua na Luba ambayo imeongeza hali ya taharuki, hasa wakigombania namna wanavyoweza kuona kwamba wanaweza kumiliki ardhi. Na inaelezwa kwamba hali hiyo imesababisha idadi nyingine ya watu wanaokimbia kufikia 179,000 Malivika. Sasa hebu tueleze hali hii katika jimbo la Tanganyika, imetulia ama bado hali ni tete?
Wakati ambapo tunazungumza ni kwamba hali haijatulia bado, na hili swala la mbilikimu ama wabatwa pamoja na wabandi ama wale wanaishi wa kawaida wanaishi katika maeneo hayo inahitaji usuluhishi wa kimakini, hapana usuluhishi wa bibi, kwa sababu hao sasa hivi wamekuwa na mikuki, na hata siku iliyopita ni kwamba wenyewe walipambana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alafu sasa ni kwamba ni wambuti na hawawezi kutumia, wamekatazwa kwamba watu wasitumie risasi kupigana nao, kwa sababu wakipigana nao watawamaliza. Na ukiona kwamba kabila hili ni ndogo, na kama unavyozungumza ni kwamba nilipoona kwamba kidogo, kwa mfano Kigoma upande wa Tanzania, watu wanakimbia sehemu kukimbilia Tanzania, na hata wengine kutoka Kivu Kusini ambao wanakimbia wa mapigano ya Maimai pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini hili swala la wabandi kwamba limechukua muda mrefu, na Umoja wa Mataifa unajaribu kushawishi makabila mawili ama wabandi pamoja na wale wabatwa waweze kuelewana, lakini huo wakati mmoja amani inatokea, wakati mwingine haitokee, kwa sababu tuliisha na kawaida halijapatikana, na hii inapelekea maisha kuwa magumu, kwa sababu watu wengi wametoka kwenye vijiji na kukimbilia katika mji wa Kalemie ambao ndio mji mkuu wa mkoa wa Tanganyika.
Sasa Austere Malivika, labda tungependa kufahamu hawa watu wanapokimbia katika maeneo hayo, hali ya misaada ya kibinadamu kwao inakuwaje, hasa kutoka kwa serikali, mashirika yasiyo ya serikali na kadhalika?
Hili ni tatizo kubwa, kwa sababu hili tatizo ni lazima lizungumziwe, na hata pengine watu hawajapata mwanya kuzungumza na viongozi wa serikali moja kwa moja, kwa sababu katika nchi nyingine unapoandaa vita ni lazima zile uandae misaada na kuweka watu sehemu. Lakini tunaona kwamba hapa, kwa mfano maeneo ya Beni, unaandaa vita kwamba kuna vijana na ADF, unasahau kwamba kuna watu watakimbia kuhofia maisha yao. Alafu hii ni miongoni mwa matatizo makubwa, kwa sababu shirika la mkusika na chakula duniani lenyewe limeomba kwamba lisaidie wananchi wanaokimbia, lakini wengi wanasema kwamba hawahitaji hata tena msaada, wanahitaji amani ili warudi kwenye mashamba yao, kwa sababu wanasema msaada inaweza kuja leo, kesho, kesho, lakini watu watakuwa wavivu na mashamba yao itakuwa kama misitu. Kwa hiyo serikali na Umoja wa Mataifa ihakikishe kwamba vijiji vyao waasi wanamalizika ama usalama unarudi, na kama wameshindwa wazi basi wazungumze nao ili warudi kwenye vijiji vyao, na hasa kulima shamba zao, kwa sababu wakilima mashamba watapata chakula kushinda ile chakula ambayo inaletwa, kwa sababu kama wale wabatwa kuna chakula ambayo unaweza kuwaletea wenyewe wataanza kuhara. Alafu inakuwa ni tatizo kubwa, kwa sababu hawatumii kila chakula, ni watu wanaishi kwa matunda na zile vyakula vya misitu.
Asante sana Austere Malivika kutoka hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na swala hili kwa kweli ni swali ambalo linahitaji uangalizi mkubwa, kama ripoti inavyoonyesha kwamba idadi ya watu wanaokimbia maeneo yao inazidi kuongezeka, na hali kadhalika vile vile hali ya mapigano, hali ya kutokuwa na usalama katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado ikiendelea katika maeneo mbalimbali kutokana na kuwepo kwa wanamgambo. Tunakamilisha matangazo ya kwa undani kwa siku ya leo. Tukutane tena kesho katika kwa undani. Mimi ni Idi Ligongo.
Naam, ni mimi mtangazaji wako Khadija Riami ambaye nimekuletea marudio ya kipindi cha Kwa Undani. Nikikuaga hadi wiki ijayo kutoka Washington DC na kuacha na kibao hiki Zigo kilichoimbwa na AY.